Virðulegi forseti, það tvennt sem að liggur mér á hjarta sem að mig langar til þess að spyrja hæstvirtan ráðherra Fyrsta lagi þá hef ég verið að velta fyrir mér þessum orkuskorti sem að við höfum og landsbyggðin hefur þurft að horfast í augu við eins og til dæmis á Akureyri og Norðausturlandinu nú sem leiðir að spurningunni hvar veit hæstvirtur ráðherra hvað að gerast í sambandi við þessa svo kölluðu blöndulínu annars vegar eða hvort að sé farða að snúa sér að kröflu frekar til þess að koma að aukinni orku inn á svæðið. Nú vitað að það verið að keyra stundum orku á dísilstöðvum og það nú sannarlega ekki það sem við viljum þegar skortur á rafmagni. Þetta líka gerast á Vestfjörðum þó að það sé nú önnur lína en svona spurningin, við sjáum þetta stóra mikla átak sem Landsnet að fara að ráðast í núna, búið að eyrnaverkið 8 miljardar króna sem þeir segjast vera að fara í sambandi við kostnað til að reyna að tengja nú landsbyggðina betur og reyna að jafna aðkomu allra að orkunni og hitt er svo í sambandi við Íslandsstofu til dæmis og í sambandi við hvað við erum að gera til þess að kannski sporna við því á svona alþjóða vettfangi hvernig samdráttur hugsanlega kemur til með að verða núna í ferðamannastraumnum. Ég veit að þetta eru tvær hérna spurningar og við eigum kannski pínlítið eftir til þess að tala um það en það er svona þetta sem ég var að velta fyrir mér og í sambandi við til dæmis blöndulínu þá var þarna ákveðin ástendingasteinn og hvort að eitthvað hafi greiðst þar úr og hvort að hæstvirtur ráðherra viti svona nokkurn veginn hvernig málið er statt í dag.
Til málstek